Efirdə Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Əvvəlcə xəbər başlıqları. Rusiyada poliklinikada yeni yanğından azı 9 nəfər ölüb. Dağlıq Qarabağın separatçı rejimi konstitusiya referendumu keçirir. Dağlıq Qarabağdakı erməni silahlı qüvvələrinə başçılıq eləmiş iki keçmiş komandiri Yerevanda təhlükəsizlik qüvvələri həbs edib. Tələbani İraqla bağlı ABŞ komissiyasının məruzəsini rədd edir. Hindistan paytaxtında bir gündə 36 min toy keçirilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Sibirdə səhiyyə müəssisəsində baş verən yanğından azı 9 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Kemerova vilayətinin Tayqa şəhərindəki bu hadisə psixi-neyroloji klinikada baş verib. Rusiya rəsmiləri hadisənin od vurmadan törənməsi ehtimalını araşdırdıqlarını deyirlər. Dünən Moskvada narkoloji dispanserdə yanğından 45 qadın pasiyent ölmüşdü. Rəsmilər od vurma ehtimalının yüksək olduğunu deyirdilər. Azərbaycanın separatçı Dağlıq Qarabağ vilayəti bugün yeni konstitusiyanın qəbulu barədə referendum keçirir. Məntəqələr bağlanandan 3 saat qabaq seçkini keçirən qurum 90 minə yaxın seçicidən 65%-dən çoxunun səs verməyə gəldiyini elan edib. Bu səs vermələr separatçıların müstəqillik elan etmələrinin 15-ci il dönümünə düşür. Təklif olunan yeni layihədə Dağlıq Qarabağın müstəqil və suveren ölkə olduğu deyilir. Ermənistan qarışıq dünyanın heç bir ölkəsi onun müstəqilliyini bu 15 ildə tanımayıb. Azərbaycan hakimiyyəti bir neçə gün qabaq verdiyi bəyanatında referendumu qanunsuz adlandırmışdı və bunun sülh danışıqlarına əngəl törətdiyini bildirmişdi. Başqa bir separatçı bölgədə Moldovanın Dnestriyan regionunda prezident seçkiləri keçirilir. Qeydiyyatdan keçmiş 394 min seçicinin 4 namizəd arasından seçmək imkanı var, amma Moskva pərəst indiki lider Yuri Smirnovun hakimiyyətdə qalacağı gözlənilir. 90-cı illərin əvvəllərində bu rus dilli bölgə müstəqilliyini elan edilsə də onu beynəlxalq aləm tanımır. Ermənistanın təhlükəsizlik qüvvələri Dağlıq Qarabağın erməni qüvvələrinin iki keçmiş komandirini həbs edib. Tutulanlardan Jirayr Sefeylyan azad olunmuş ərazilərin müdafiəsi adlı təşkilata başçılıq eləyir. O, Dağlıq Qarabağ müharibəsi vaxtı Şuşa adlı batalyonun komandiri olub. Vardan Malxasyan isə Ana Vətən və Şərəf adlı partiyanın başçısıdır. Bəzi yerli və qərb agentlikləri onların dövlət çevrilişi cəhdində şübhəli sayıldığını xəbər verirlər. Təhlükəsizlik Nazirliyinin sözçüsü Frans Pres agentliyinin bu barədə sualını şərh eləmək istəməyib. Avropa Şurası Parlament Məclisinin Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi ölkədə söz azadlığı sahəsində gerilmə olduğunu deyir. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyası Siyasi Komitəsinin dekabrın 11-12-sində Bakıda keçiriləcək toplantısında Azərbaycanda insan haqları və demokratiyanın durumu da müzakirə oluna bilər. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın qurumdakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov verib. Aşbanın Azərbaycan üzrə həm mərzəçisi Andres Herkel hesab edir ki, son zamanlar Azərbaycanda insan haqlarının pozulması mütəmadi hal alıb və konkret sahələrlə bağlı ciddi problemlər var.
Təməl haqlardan sayılan insan haqları ilə bağlı Azərbaycan üzərinə öhdəliklər götürsə də demək olar ki, onlara əməl olunmur. Xüsusən də söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq azadlığı hüquqları ilə bağlı ciddi problemlər var.
Bu yüzden de Aşbanın Azərbaycan üzrə həm mərzəçiləri Andres Herkel və Tony Lloyd ölkədə söz azadlığının durumu, xüsusən də Aynes televiziyası və Aynes Şim radiosunun yayımının dayandırılması, bəzi müstəqil məsbu orqanların yerləşdiyi binadan çıxarılması ilə bağlı siyasi komitəyə məktub göndəriblər. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov bildirir ki, mətbuatın vəziyyəti ilə bağlı siyasi komitədə müzakirə aparılmayacaq. Sadəcə olaraq həm mərzəçilərin müraciətinə cənab Seyidovun cavab məktubu əlavə olunaraq komitə iştirakçılarına paylanacaq. O ki, qaldı bütünlükdə insan haqlarının vəziyyətinə cənab Seyidovun fikrincə insan haqları sahəsində problemi olmayan ölkə yoxdur. Bu problemlərin həlli yönündə iş aparan Azərbaycan hökuməti istənilən beynəlxalq qurumla da insan haqlarının vəziyyətinə dair müzakirələrə aşıqdır.
Şahnaz Bəylərqızı, Azadlıq Radiosunun müxbiri.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün İraq rəsmiləri ölkə boyu təriqət savaşlarında azı 26 nəfərin, o cümlədən Bağdadda 7 nəfərin öldüyünü bildiriblər. Qalan 17 meyit Bağdadın şimalında aşkarlanıb. Bağdadda həmçinin polis polkovniki öldürülüb. Paytaxtın şimal şərqində 9 nəfər öldürülüb. Tikrit şəhərində yaraqlar təhlükəsizlik əməkdaşını öldürüblər. İraq prezidenti Cəlal Tərəbani Birləşmiş Ştatların İraq Araşdırma Komissiyasının bu yaxınlarda açıqladığı məruzəni rədd edib. Həmin məruzə Vaşinqtonun İraq siyasətində radikal dəyişikliyə çağırırdı. Tərəbani bu sənədi tamamilə rədd elədiyini deyərək onun ədalətli və düzgün olmadığını deyib. İraq prezidenti komissiyanın rəyində İraqın suverenliyinə xələl gətirən təhlükəli bəndlər olduğunu əlavə edib. Birləşmiş Ştatların istifaya getməkdə olan müdafiə naziri Donald Rumsfeld bugün gözlənilmədən İraqdakı qoşunlarla vidalaşmağa gəlib. Pentagonun web saytının yazdığına görə Rumsfeld əsgər və matroslar qarşısındakı çıxışında düşmənin məğlub edilməli olduğunu deyib və terrorla müharibənin yarım əsrə qədər çəkə biləcəyini söyləyib. Bangladeşli iqtisadçı Məhəmməd Yunus bugün Nobel mükafatı alarkən deyib ki, başladığı təşəbbüs kasıblıqla mübarizədə mərdliyə ruhlandıracaq. O, ədalətsiz iqtisadi, siyasi və sosial vəziyyətin əmin-amanlığa təhlükə olduğunu deyib. Riskə gedərək kasıblara mikrokreditlər verdiyinə görə Nobel Komitəsi yazıçı və iqtisadçı Yunusu həmçinin Grameen Bankı iqtisadiyyat üzrə ilin Nobel mükafatına layiq görmüşdü. Beynəlxalq İnsan Haqları gününü qeyd eləmək üçün Moskvada və Hindistanın Keşmir əyalətində mitinqlər keçirilib. Moskvada Kommunist Partiyasının 2000-ə yaxın tərəfdarı kommunal xidmət haqqının yüksəkliyinə və hökumətin qaz pulunu artırma planına qarşı etiraza çıxıblar. Hindistan Keşmirində isə polisin insan haqlarını pozduğunu deyən etirazçılardan 30-a qədəri həbs olunub. Cammu Keşmir Azadlıq Hərəkatının 300-ə yaxın fəalı əyalət paytaxtı Şirinəqardakı nümayişində son vaxtlar əyalətdə zorakılıqların artdığını bildirir. 1948-ci ildə BMT İnsan Haqları Bəyannaməsi qəbul olunan gün Beynəlxalq İnsan Haqları günü kimi qeyd olunur. Belarusa qarşı daha sərt sanksiyalar və ölkənin müstəqil media və demokratik qurumlarına daha çox pul ayrılması barədə layihə Birləşmiş Ştatlar Konqresinin hər iki palatasından keçdi.